Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикан».
Полегшення, яке Христос приносить пригнобленим, є радістю вбогих, що випливає з покликання стати будівничими нового світу та пересторогою для тих, які вивищують лише багатих, які іноді топчуть людську гідність. На це звернув увагу папа Франциск, коментуючи перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю 5 липня уривок з Євангелії від Матея, в якому розповідається про те, як Ісус прославляє Отця за те, що об'явив убогим і найменшим таємниці Небесного Царства. Далі відкриває свої особливі взаємини з Отцем та запрошує всіх приходити до Нього, аби знайти полегшення. Насамперед, як зазначив наступник святого Петра, Ісус прославляє Отця за те, що приховав таємниці свого царства від мудрих та розумних. Він говорить це з нашаруванням іронії, бо вони вважають себе такими і тому мають замкнене серце. Ці таємниці об'явлені немовлятам, тобто тим, які з довірою відкриваються на Його слово спасіння, відчувають потребу в Ньому та всього очікують від Нього. Далі Ісус пояснює, що отримав усе від Отця, якого називає «Отче мій», чим стверджує унікальність своїх взаємин з ним. У дійсності, повна взаємність існує лише між отцем та сином, які знають один одного. Але ця унікальна спільність є немовби квіткою, що розцвітає, аби безкорисливо об'явити свою красу та доброту. Тому Ісус каже «Прийдіть до мене», адже прагне дарувати все те, що отримує від Отця. І подібно до того, як Отець віддає перевагу немовлятам, так Ісус звертається до втомлених і обтяжених. Більше того, ставить себе між ними, назвавшись лагідним і сумирним серцем, немовби натякаючи на блаженства убогих, тобто смиренних духом і лагідних. Лагідний і сумирний Ісус не є прикладом для тих, які змирилися зі своєю долею, ані просто жертвою, але прикладом для вбогих духом і всіх тих, кого Євангелія називає блаженними, що сповняють Божу волю та свідчать Його царство. Святіший Отець підкреслив, що полегшення, яке Ісус пропонує втомленим і обтяженим, не є лише психологічним полегшенням чи виділеною милостинею, але радістю убогих, що випливає з того, що вони є євангелізованими та будівничими нового людства. Радість, дана Ісусом, є унікальною. Це послання для всіх нас, для всіх людей доброї волі, з яким Ісус і сьогодні звертається у світі, що вивищує того, хто чинить себе багатим і могутнім. Ми часто кажемо, що хочемо бути такими чи от такими, що є багатими, мають великий вплив, йому нічого не бракує. Світ вивищує багатого і могутнього, незважаючи якими засобами та іноді топче людську особу та її гідність. Ми щодня це бачимо, розтоптаних бідних. Це також послання для церкви, покликаної жити ділами милосердя та євангелізувати убогих, бути лагідною і покірною, сказав папа, побажавши. Нехай же Марія, найпокірніша та найвища між створіннями, випросить для нас у Бога мудрості серця, щоби ми вміли розпізнавати Його знаки в нашому житті та бути учасниками тих таїнств, що, бувши схованими від пихатих, об'являються смиренним. Дорогі браття й сестри, цього тижня Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй прийняла резолюцію, що передбачає ряд заходів для протидії нищівним наслідкам вірусу COVID-19, зокрема на теренах, що вже є театрами конфліктів. Заслуговує на похвалу заклик до глобального та негайного припинення вогню, що посприяло би мирові та безпеці, необхідним для надання гуманітарної допомоги, настільки нагально необхідної. Сподіваюся, що це рішення буде невідкладно та ефективно втілюватися для добра багатьох людей, які страждають. Нехай же ця резолюція Ради безпеки стане першим сміливим кроком до майбутнього в мирі, сказав папа Франциск, промовляючи після проказування молитви «Ангел Господній».
Розмови про актуальне. В нашій минулій передачі ми спілкувалися з членом Координаційного комітету Міжнародної змішаної комісії богословського діалогу між католицькою та православними церквами, президентом Інституту екуменічних студій Українського католицького університету отцем доктором Іваном Дацьком. Він розповів про діяльність цієї комісії, про ставлення очільників Української греко-католицької церкви до екуменічного діалогу та вказав на важливість свідчення в екумінізмі. В другій частині нашої розмови ми попросили отця доктора розповісти про одне з питань, над якими працює тепер Міжнародна змішана комісія богословського діалогу між католицькою та православними церквами – питання першості. Нещодавно ми спогадували 25-річчя енцикліки «Ut unum sint». Папа Іван Павло ІІ в 95-му пункті, роздумуючи про роль наступника святого Петра, закликав богословів шукати нову форму здійснення цієї першості, яка би була визнана всіма, нічого не втрачаючи зі своїх суттєвих елементів. Отець Іван розповідає про особливості цього питання і про те, яких результатів було досягнуто в цьому напрямку.
Хочу вам сказати, що це було в половині лютого цього року. Блаженніший Святослав мав презентацію на університеті Анджеліком, де він цьому питанню присвятив особливу увагу. Він, правда, говорив радше про роль східних церков в екуменічному діалозі і яку функцію ми можемо сповняти східні католицькі церкви, але присвятив питання першості. Тепер у працях нашої комісії чітко було сказано, що завжди існував в церкві примат. Питання першості завжди існувало. Інакше його інтерпретували на Сході, інакше його інтерпретували на Заході. Але завжди була мова про першого. По-грецьки слово є «протос». Тепер, які є рівні примату? Є місцевий примат, хто є головою першим? Єпископ. Отже, скажімо, є єпархія, діоцезія, якась провінція. Тепер є на рівні регіональному, тоді то є більше провінції, або навіть поважна частина даної нації, то вже є або митрополія, а тепер в католицькому праві є ще й верховний архієпископ, і є патріарх. А є на вселенському вимірі, і тоді у першому тисячоліттю створили так звану пентархію. То вже є людська інституціоналізація, що існують 5 головних патріархів. В першому місці є Рим, в другому місці є Царгород, тобто Константинопіль, на третьому місці була Александрія, на четвертому Антіохія, а на останньому чомусь Єрусалим. Так встановили, і цісар, чи імператор Юстиніан у 5-му чи радше в 6-му століттю заклав це в основу тодішньої Римської імперії. І тут саме почали виходити людські слабості. Занадто церква себе утотожнила тою Римською імперією. Перед тим та імперія їх переслідувала, але Константин, так би мовити, проголосив свободу. І що більше, християнство стало офіційною релігією, і з державними церквами завжди є клопіт. А що більше, Константин переніс столицю імперії до Константинополя. А потім в Римі були стільки тих інвазій, навал, що фізична сила Риму була слабою. І тут є чіком людські елементи, то є гріховність. Я хочу панувати над вами. Я є столицею імперії. Але від самого початку, хто скликував Вселенські собори? Цісар, імператор скликував. Але мусили бути патріархи тих 5 століть. Папа ніколи особисто не був в першому тисячолітті. Але папи висилали своїх легатів, своїх представників. І якщо ті легати не приймали до відома певні речі, потягнення, собор не смів виносити рішення. Було таке, що чомусь так сталося, що на Сході більше виникали єресі, як на Заході. Були на Заході, але немає жодного папи, який, так би мовити, не проповідував би правдиву науку. Коли були в Царгороді, в інших патріархатів святі люди, але були такі, що відходили від правдивої церкви. Потім ще є одна дуже важна річ, що коли є непорозуміння між єпископами, чи між церквами. Треба мати, так би мовити, апеляційну інстанцію. І найвищою інстанцією завжди був у першому тисячолітті римський єпископ, тобто папа. На регіональному рівні були патріархи або митрополити. Ну, а очевидно, на локальному рівні, на місцевому, то був єпископ. Між Римом і Константинополем і в першому тисячолітті було багато непорозумінь. Але вони якось то потім наладнували, бо кожен розумів, що то так бути не може, щоб, скажімо, не була та пов'язаність, та послідовність. І я є переконаний, що і тодішній, в 1054 році, і той кардинал Гумбертус де Сільва Кандіда, так само як Керолярі, це були люди, значить, дуже зісвідчені. Але інші думали, ну що, знаєте, то вони посваряться і потім об'єднаються. А так не сталося. Навіть існують документи, скажімо, що, оскільки мені відомо, у 1095 року, що імператор візантійський питається патріарха, чому ти не поминаєш папу? Отже, такий цілий ряд. Багато клопоту потім, знаєте, як церква зачинала католицька себе уособлювати з світською владою. Дуже багато пошкодили хрестоносні походи, бо нібито ціль була свята рятувати святі місця, де жив мер і воскрес Христос, але потім плюндрували і по дорозі, знаєте, грабували, гвальтували, і, знаєте, і то потім створилася ненависть між греками і римлянами до тої міри, що навіть потім греки казали, що краще, так би мовити, бути підчиненим під ісламським місяцем, ніж під римським хрестом. І церква Царгороду, і Київська церква вже в 15 столітті розуміли це, що треба знову поєднатися. І це все наш інститут видав, ту монументальну працю отця Агіля про Флорентійський собор. Але чому він не прийнявся? Бо знову робили рішення на верхах, а народ не знав, що робиться. Навіть, а потім вже прийшли турки, і впав Царгород, ну і потім вже і Москва зачала, навіть і теорія Третього Риму. Отже, то була причина. Але нині, знаєте, я мав минулого вересня доповідь до всіх східних єпископів Європи, де я досить обширно говорю про це, значить, про працю нашої комісії. І я закінчив своє слово двома такими фразами. Є така славна англійська приповідка, де кажуть «Where there's a will, there's a way». Там, де є воля, там знаходимо і спосіб. Отже, якщо, я повторяю, якщо би християнський світ хотів єдності, він би робив все, щоб та єдність була. Але я закінчив мою доповідь словами папи Франциска, який він виголосив перед патріархом Варфоломієм з нагоди свого першого візиту до Істамбулу, отже до Царгороду, 30 листопада 2014 року, праздником Андрея Первозванного за новим календарем. І він сказав такі слова, щоби зберегти вірно повноту християнської традиції і довести до кінця примирення між християнами Сходу і Заходу, є надзвичайно важним зберегти і втримати дуже багату спадщину церков Сходу. Не тільки у відношенню до того, що стосується до літургійних традицій чи до духовних, але головно і канонічних дисциплін, отже до канонічного права, які були затверджені святими отцями і соборами, і які, так би мовити, регулюють життя тих церков. Я вважаю, що це є дуже важливим, щоб я повторив пошану до тої засади як основну умову взаємного і відновленого повного сопричастя. І що не означає, що ми хочемо підчинити когось. То, що нам закидали часто, що ми хочемо підчинити під себе православних, що то не є уніо, але субмісіо. Або що хочемо їх, так би мовити, поглинути. але ми хочемо принимати від них всі дари Божі, які ті церкви можуть передати всім нам. Отже, і він потім підкреслює одну засаду. Ми не можемо вимагати від католиків, щоб вони відкликали догму про непомильність. Так само, як католики мусять мати дозрозуміння, що вони будуть сприймати ту непомильність і ту першість у більш синодальний, у більш, так би мовити, соборовий спосіб. Але він сказав, я хочу мати примат любові і примат служіння. Нам потрібно ще євхаристійне супричастя, бо уособленням єдності християн є, що ви і я приймаємо з тих самих рук тіло Христове, чи кров п'ємо Христову з тої самої чаші. А наразі ми того не можемо зробити, бо ще того формального акту не здійснено. І треба молитися, і готуватися до того моменту, але це треба, то є праця поколінь. Я повторяю, я бачу, які поступи зробила церква за тих останніх, католицька, за 50 років, відколи закінчився Ватиканський собор. То була проблема в католицькій церкві також. І як справи поступають у нашій церкві. Людей нелегко змінити. Людська природа завжди вилазить наверх. Але Бог краще знає. Ми можемо тільки молитися, працювати і старатися дійсно жити з тими заповідями Божими, Христовими і церковними, щоб дійти до тої єдності. Знаєте, що є дуже великою цінністю в екуменічному русі? То є приятельські стосунки. І дуже часто ми більше маємо здобутків, як наслідок приятельських стосунків. Чи що ми, скажімо, ми тільки не будемо молитися разом, але, скажімо, ми і працюємо разом, ми їмо разом, ми їдемо, оглядаємо, йдемо на проходи разом. І там ми обмінюємося своїми думками. І ми стаємо друзями, ми стаємо приятелями. І знаєте, як ви є мій приятель, мені тяжко вам не догодити. Я хочу вас задоволити, я вам хочу зробити приємність. І того бракувало. Між іншим, як ми починали ще на нашу працю Інституту екуменічних студій на Українському католицькому університеті у Львові, то наша перша наукова конференція, де ми запросили не тільки українців, але й іноземців, була дружба, приязнь як екуменічна цінність. Я кажу, бо я можу мати православного приятеля, але він не мій приятель. І я хочу йому допомогти. І він не чується також, що я його приятель, і він також мене не буде ранити. А дуже часто то є незнання, або віддаль, або просто, знаєте, злобні люди кидають різні провокативні ідеї і так далі, і так далі. Знаєте, на злоби нема границь. Отже, ті людські контакти.
Це було інтерв'ю з членом Координаційного комітету Міжнародної змішаної комісії богословського діалогу між католицькою та православними церквами, президентом Інституту екуменічних студій Українського католицького університету отцем доктором Іваном Тацьком.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!